жана жазуучу Рустам Ибрагимбеков Азербайжандын бириккен оппозициясы демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңешинен президенттикке талапкер болуп аныкталды.
Соңку жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Аида Касмалиева тааныштырууда. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 3-июлда Кыргызстандын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде жаан жаайт. Абанын температурасы Чүй, Жалал Абад, Ош аймактарында 36 градуска чейин жылуу болот. Талас, Баткен жергесинде 29-34, Ысык Көл ойдуңунда 23-28 градус, ал эми Нарын дубанында 29 градуска чейин жылуу болот. Тоолордо түнкүсүн 0-5 градус, күндүзү 9-14 градус, ал эми Бишкек шаарында 35 градуска чейин жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Экстремисттик уюм катары тыюу салынган Хизбу Тахрирдин идеяларын коомчулук арасында таратып жүрөт деген шек менен Ош шаарында кармалган 3 келиндин экөөнү милиция үй камагына кое берди. Бирөөнү далили жок деп биротоло бошотту. Бул окуяны коопсуздук кызматтары Хизбу Тахрирдин ишмердигине аял заттарынын аралашкандыгын далилдеп жаткан алгачкы факт катары аташууда. Бул темага кабарчыбыз Санжар Иралиев кайрылат.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 29-июнь күнү кармалган кыздар 18 жана 20 жашта. Экөө тең калаадагы окуу жайлардын студенттери экени айтылууда. Милиция кызматкерлери кыздарды атайын маалыматтардын негизинде үйлөрүнөн кармашкан. Алгач колго түшкөн кыздар үчөө экени кабарланган эле. Алардын бирөө камоого жетиштүү далил жок деп бошотулган. Кыздар менен азырынча жолугууга мүмкүн боло элек. Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана облусу боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдиргендей, шек менен кармалган кыздардын үйлөрүн тинтүүдө тыюу салынган диний адабияттар, компакт дисктер жана халифат курууга үгүттөгөн баракчалар табылган.
Алардын үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 299 статьясы негизинде кылмыш иши козголгон. Бул улуттар аралык диний расалык касыптык озуктоо болуп саналат. 25 дана DVD дисктер табылган, андан сырткары 2 баракча, 1 дана USB картасы, 3 дептер, 13 дана халифатты Орто Азиянын аймагына курууга үндөгөн баракчалар табылган.
Кылмыш иши козголгон эки кыз тең Ош шаарынын тургундары. 1-июль күнү Ош шаардык соту аларды 2 айга үй камагына чыгарды. Мунун себебин сот кызматкерлери айыпталуучулардын биринин 7 айлык наристеси бар экени, экинчиси онкологиялык оорулуу экендигине байланыштуу деп түшүндүрүштү. Милициянын маалыматы боюнча 18-20 жаштагы кыздардын Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деген шекте кармалышы Ош аймагында алгачкы жолу болууда. Өткөн жылы аялдар мастурат деген кыймылга мүчө болуп жатканы ачыкталган эле. Алардын мүчөлөрү көбүнчө үй бүлөлүү айымдар болгон. Замир Сыдыков билдиргенде, жаштарды тыюу салынган уюмга тарткан кишилер азыр эл арасында ачык эле жүрөт. Аларга каршы коомчулукта чогуу күрөшүү аракеттери көрүлүшү керек.
Анткени буларды кимдир бирөө тартты да ушул агымгачы. Ал эми соттун чечимине биз эч нерсе дей албайбыз. Сот көз карандысыз орган болгондуктан алардын чечимине биз эчтеке деп айта албайбыз.
Кармалган кыздардын үй камагына чыгарылышы жашоочулар тарабынан түрдүүчө талкууланып жатат. Шаар тургуну Акылай Каримова тыюу салынган уюмдун мүчөсүн 2 күндө үй камагына чыгарып жиберүү башкалардын коопсуздугуна шек келтирет деген ойдо.
Бул деген дагы деле ошол биздин коомчулукту мындай тынчсыздандырып турат да. Кайра эле сот чечим ушундай чечим чыгарганына мен үчүн кызыктуу жана мен айтат элем, менин даже өзүмдүн коопчулугума жеке жарам катары менин коопчулугума кандай бир шек келтириши мүмкүн да.
Тыюу салынган экстремисттик радикалдык уюмдардын аракеттерине каршы күрөш сот жана күч органдарында солгун жүрүп жатат деген пикирдегилер эл арасында басымдуулук кылат. Ошол эле учурда милиция келтирген маалыматтарда күрөш күчөгөнү көрсөтүлөт. Акыркы эле 2 жумада Ошто бул уюмдун мүчөсү деп шектелген 10 жакын жаран камакка алынган. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Ошентип Ош шаарында кыз келиндердин радикалдык дин ишмердикке байланыштуу кармалышы Кыргызстанда да тыюу салынган диний уюмдарга аялдар жигердүү тартылып жатат деген божомолдорду бышыктагандай болду. Кабарчыбыз Санжар Эралиев Бул окуяны иликтөө учурунда Ош облустук казиятынын алдындагы аялдар бөлүмүнүн башчысы Жамиля Жапашевага ушуга байланыштуу бир нече суроо узаткан эле азыр ошону угалы.
Мен бул суроого мындай деп жооп бермекчимин. Себеби мен көп бул жөнүндө ушул опросторду жүргүзгөнмүн. Ушул аялдарды окуткан жана ушу кыздар эмне үчүн ошого кызыгып кетет, эмне себептен ушундай теченияларга кирип кетет деген нерседе мен көп опрос кылганмын да. Буга кайра эле келип биздин ушул мамлекетте жаштарга жакшы көңүл бурбагандыкка келип жетип атат да. Мурун бизде мектептен окутканда баштап университетти бүткөнгө чейин бизде идеология бар эле да жаштарга. Мекенди сүйүү жана ошол мекенге кызмат кылуу деген бизде өтө күчтүү идеология бар эле да. Азыр ошол бизде жоголуп кетти. Адамдын уруху өзү бир нерсени эңсеп турат да. Ошол урухту азыктандырбасак сөзсүз кайсы нерсе ошого жагымдуураак, урухка жагымдуураак нерсени берсе ошого тартып кетет да.
А бирок сиз айтып жаткан кезде динге болгон көз караш терс болчу да.
Азыр мен ошо дин менен салыштырам да. Көрсө ушул диндеги эле адил ахлакты диндеги эле жашоонун законун эле берип аткан экен да жаштарга. Мына ошол идеология кылып берип аткан экен. Университетте, институтта, училищада окусак дагы жаштарды эчи өзүнчө өзүнүн оюна же болбосо өзүнүн бир бакытка буруп кете турган жол берилбейт эле да. Ар дайым көзөмөлгө алып ошолорду кандайдыр бир иш менен жаштарды өзүнүн ошол уруху кана турган нерсе менен ошол идеологияны берип идеологиянын ичиндеги нерсе менен толтуруп турат эле да. Бүгүнкү күнү келгенде бош калды да ошол. Бунун бөгөтүнүн эң бир негизгиси дин деген сабакты мектепке киргизиш керек. Сөзсүз дин тануу сабагына. Анан ошонун ичинде кайсылар туура, туура эмес деген нерсени окутканыбызда бүгүнкү күнү келгенде алар канатын байлап учуп өзүнүн эн атасынын алдынан чыгып өзүнчө турмуш жолуна түшкөндө алар өздөрү тандайт эле да.
Анткени менен жана чоң эле аялдар улгайып калган, аялдар деле кирип кетип атпайбы ар кандай агымдарга?
Ал жокчулуктан киришет. Мына мен көп ошол эле жанагы корейский чыккан дагы бир диндин бир бутагы бар, муна деп коет. Мен ошондо жүргөн кыргыз аялдар менен деле сүйлөштүм. Мына жокчулуктан, бекерчиликтен даже ошол бир үч мал тамагы үчүн, үч мал тамагы үчүн өзүнүн ошондой урукка болгон азыктануусун ошондон канааттандырып атат да. Эже, бул жерге эмнеге кирдиңиз десем, бул жерде жакшы экен дейт, үч мал тамак берет экен дейт. Мына көрдүңбү, ошол динди ошолордо тааныбай келген да.
Ош облустук казиятынын алдындагы аялдар бөлүмүнүн башчысы Жамиля Жапашева менен кабарчыбыз Санжар Иралиев маектешти. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкайбыз муну. АКШнын коопсуздук кызматынын мурдакы кызматкери Эдвард Сноуден Орусиядан башпаанек суроодон баш тартты. Египет президенти Мурси аскерий жетекчиликтин талабын четке какты. Индонезияда жер титирөөдөн ондогон адамдар жабыркады. Кыргызстанда сотторду тандоо кеңеши тууралуу мыйзамды өзгөртүү демилгеси көтөрүлдү. Ошондой эле нефта трейдерлер биримдигинин жетекчиси алмашты. Азербайжанда белгилүү кинодраматург жана жазуучу Рустам Ибрагимбековду оппозиция президенттикке өз талапкери кылып көрсөттү. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Египеттин президенти элдешүүнүн өз планын ишке ашырарын билдирүүдө. Мунун алдында армия Мухаммед Мурсинин өкмөтүнөн оппозиция менен 24 саат 48 саат ичинде элдешпесе өлкөдөгү саясий кризисти өзү жөндөй тургандыгын эскерткен эле. Ушул темага азыр мени менен студияда чогуу отурган кесиптешим Жаңыл Жусупжан кайрыла. Жаңыл мырза, айтсаңызды жаңыл айтсаңыз да, Мухаммед Мурси азыр өтө кыйын абалда тургандай, мына бул кризистик жагдайга байланыштуу мына бүгүн 6-министри кызматтан кетти.
Ооба, бир жагынан миллиондогон киши президентти бийликти мусулман агайындарына карматып койду деп айыптап, коопсуздук, жумушсуздук, билим берүү, инфляция сыяктуу багыл карапайым элдин көйгөйлөрү чечилбей калып жатат деп нааразы. Өткөн жекшембедеги массалык демонстрациялары Морси бийликке келгенден туура бир жылдан кийин орун албадыбы? Ага тушташ беш министр, мына азыр алтынчысы кызматтан кетти, тышкы иштер министри да отставкага кетем деген арызын тапшырган эле. Экинчи жагынан армия президенти тез арада оппозиция менен мунасага келбесең айласын өзүбүз табабыз деп жыландын башын кылтыйтты. Каирдин атактуу Тахрир аянтында кылкылдаган эл, башка шаарларда да толкундуулар токтой элек. Мусулман агайындар болсо өз колдоочуларын Морсини жактап көчөгө чыккыла деп үгүттөп жатат. Чындыгында да Египеттин демократиялык жол менен шайланган алгачкы туңгуч президенти, өлкөнүн өзү да бүгүн от менен чоктун ортосунда турат деп айтсак туура.
Жаңыл, мына көпчүлүккө маалым, Египеттин армиясы 30 жыл бою диктатор Хосни Мубарактын таянган тоосу болгон. Жана армиянын саясаттан четтеп калганына бир жылда толо элек болчу. Эми аскердик төңкөрүш болуп кетиши мүмкүн деген да кээ бир божомолдор айтылууда да.
Египеттеги башкы оппозициячыл уюм бул улутту куткаруу майданы. Бул уюм армиянын төңкөрүш жасаганга ниети жок деп ырастап жатат. Аталган уюмдун маалымат катчысы Самех Ашхоур: генералдар саясаттан четте болобуз, бийликке умтулбайбыз деп айтып жатат. Армия дайым демократиянын жоболорун жана элдин каалоо тилегин сыйлайт деп айтты. Ошол эле убакта президент Морси армия мени менен кеңешкен жок деп жатат. Айтор, азыр өлкөдө абал кылдын учунда, ошондуктан АКШнын президенти Морсини оппоненттердин сөзүнө кулак саларын көрсөтүүгө чакырып жатат. Бириккен улуттардын баш катчысынын Египеттин элин ички талашыңарды демократиялык жол менен чечкиле деп кеңеш берип жаткандыгы да ошондон.
Кыргызстанда деле бир анкылаптын артынан экинчи анкылап болду, көп өзгөрүү болгон жок деген да элде анча мынча пикирлер айтылат. Атүгүл кээ бир саясатчылар элде анкылапчыл маанай күчтүү деп жүрүшөт. Араб жазынын бешиги саналган Египетте демократия жаңы революциянын курмандыгы болуп калбайбы жаңыл Кыргызстандагыдай?
Кыргызстандагы абал башка төңкөрүшчүл өлкөлөрдөн көп деле айырмаланбаса керек. Мына азыр Туркия, Бразилияда да эл өзүнүн канчалык чоң күч экендигин көрсөткөн демонстрациялар болуп жатат. Ушундан улам баяндамачылар 19-кылымдын кылымдын ортосунда батыштагы ортоңку класс көтөрүлгөндө кар заман башталды деп айтышат. Бирок жакшы билебиз, ал заманда төңкөрүшчүлөр дароо эле өз максатына жете алган эмес. Менимче азыр деле ушуга окшош кырдаал, өзгөрүш жок келсе бир элита экинчи элитадан бийликти тартып алып ошону менен тындым болот. Ошол эле убакта аналитиктер муну да айтып жатышат: демонстрацияга чыккан оңой, бирок бийликти алып аны бекемдеп инкылаптын жетишкендиктерин элдин кызыкчылыгында өркүндөтүү үчүн зарыл болгон шарттарды түзүш кыйын деп. Бирок америкалык революцияны билебиз, чыгыш Европада канча мамлекет демократиянын пайдубалын сопсонун эле түптөп алды. Ал эми Египетте Морси жана анын мусулман агайындары канчалаган жылдар бою оппозицияда болуп, эл менен тынымсыз иш жүргүзүп келгендиги белгилүү. Бирок алар бийликке келгенден кийин ар кандай пикирдеги адамдардын көз карашын эске алган плюралисттик коомду курууга анчалык даяр эмес болуп чыкты. Ушуга байланыштуу тышкы саясат журналы бүгүн жазгандай, инкылапчылар нааразылык акцияларын уюштурганга кыйын, ошол эле убакта нагыз демократиячыл лидерлерди таптап өстүрүүгө келгенде аксап калышат деп жазууда. Бул Египеттеги тараптардын эки жагына тең тиешелүү болсо керек. Соңунда айта кетейин, Азаттыктын окурмандары да Египет тууралуу жазып жатышат. Мисалы, бир окурман: митингге чыккандар Американын кулу болгон оппозиция. Акыркы убакта Америка дүйнөдөгү оппозицияны ачыктан финансылык жардам көрсөтүп жатат. Египеттеги экинчи толкуу жакшылык алып барбайт. Ал жерде бир эле христиандар көтөрүлбөй, негизи мусулмандар көтөрүлүп жатат деп жазды. Ага экинчи окурман мындай деп кыяш айтты: 4-5 миллион кишиге акча берсе экономикасы түшүп, эли көчөдө калган өлкөдө мынча акча барбы? Бул жакта мусулман египеттиктер деле Морсиге каршы христиандар чыкса эмне болот экен? Египет алардын да өлкөсү, качан деги элге тынч жашоо бересиңер деп жазып жатышат биздин окурмандар.
Рахмат. Египеттеги соңку саясий кырдаал менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. АКШ-нын улуттук коопсуздук агенттигинин мурдаган элчиси Эдвард Сноуден Россиядан башпаанек сураган арызын кайтарып алды. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Кечээ президент Путин Сноуден АКШ-га залакка тийгизген ишмердигин токтотсо, Россияда кала алат деп айткан. Путин ошондой эле аны АКШ-га экстрадициялоо мүмкүнчүлүгүн четке каккан. Жуулганды WikiLeaks сайтында жарык көргөн билдирүүдө бир нече күндөн бери Москвадагы аэропортто отурган Сноуден башпаанек арызы менен 21 мамлекетке, анын ичинде Россияга кайрылганын айтат. Ал тапта европалык лидерлер АКШ Евробиримдиктин институттарында 38 элчиликте тынчылык кылган деген маалыматтардын пайда болушуна байланыштуу Вашингтондон түшүндүрмө талап кылышты. Бул темага Айнура Жекше кызы кайрылат.
Песковтун айтымында Сноуден Россияда калуу шартын уккандан кийин башпаанек арызын кайтарып алды. Түшүмдө президент Путин Сноуден Россияда калгысы келсе, америкалык өнөктөштөрүбүзгө зыян алып келген ишмердигин токтотууга тийиш деп белгилеген.
Если он захочет остаться здесь,
ал бул жерде калгысы келсе, бир шартты аткарышы керек. Бул канчалык кызык угулбасын, Сноуден америкалык өнөктөштөрүбүзгө залака тийгизген иштеринен баш тартышы керек.
Путин муну менен бирге Сноуден АКШ-га экстрадицияланбайт деп кесе айтты. Эртеси президенттин маалымат катчысы АКШ-да өлүм жазасы колдонгондуктан Сноуден өткөрүлбөйт деп түшүндүрдү. Россия эч кимди өткөрүп берген эмес, өткөрбөйт жана келечекте да өткөрүп бербейт. Буга чейин айырбаштоо гана учурлары болгон, бирок кимдир бирөөнү өткөрүү фактысы болгон эмес, деп кошумчалады Песков. Сноудендин Россиядан башпаанек сураганы жөнүндө маалымат тарагандан кийин мамлекеттик департаменттин өкүлү Патрик Вендрел Россия качкынды АКШ-га өткөрүп берүүгө тийиш деген эле.
Бизде толук маалымат жок. Башпаанек сурап сурабаганын Россия тастыкташы керек. Ал дагы эле Россияда жүрөт өңөнөт. Биздин позициябыз өзгөргөн жок. Ал чыгарылып АКШ-га жөнөтүлүүгө тийиш.
АКШ-нын улуттук коопсуздук агенттигинде контракт боюнча иштеген аналитик ушул тапта болжолу менен Шереметьево аэропортунун транзит тилкесинде жүрөт. Июндун башында ал америкалык атайын кызматтардын жашыруун көзөмөл программасы тууралуу маалыматтарды шардана кылган. Мекенинде ал улуттук коопсуздукка кооп келтирген аракеттер үчүн айыпталууда. Москвага болсо Сноуден 23 июнда Гонконгтон учуп келген. Песков анын 15 өлкөдөн башпаанек сураганын айтса, Сноуден өзү чубулганды WikiLeaks сайты аркылуу 19 мамлекетке кайрылганын билдирди. Тизмеде Финляндия, Германия, Франция, Норвегия өңдү өнүккөн европалык өлкөлөр менен бирге Кытай, Куба, Боливия, Бразилия жана башкалар бар. Венесуэланын президенти Николас Мадуро Москвада мамлекеттик думанын төрага орун басары менен жолугушуудан кийин Сноуден чындыкты айткан киши. Эми аны эл аралык гуманитардык мыйзамдарга ылайык коргош керек деди. Ошол эле WikiLeaks сайтында Сноуден президент Барак Обама башка өлкөлөргө кысым көргөзүп, ага баш калка бердирбей жатат деп сындады. Сноуден маселеси АКШ мамлекеттик катчысы менен Орус тышкы иштер министринин Брунейдеги жолугушуусунда козголот деп күтүлдүлө. Джон Керри жана Сергей Лавров ал жерде АСЕАН-дын жыйынына катышууда. Бирок Лавров Путин ал тууралуу бардыгын айтты, андыктан аны иши сөз болгон жок деп журналисттерге билдирди. Ал тапта европалык лидерлер АКШ Евробиримдиктин институттарында 38 элчиликте тынчылык кылган деген маалыматтардын пайда болушуна байланыштуу Вашингтондон түшүндүрмө талап кылышты. Германиянын Шпигел журналы жазганына караганда АКШнын коопсуздук кызматы Германиянын Евробиримдиктин Вашингтондогу жана улуттар уюмдагы кеңселерин тыңшап турган. Франциянын президенти Франсуа Олланд достор жана өнөктөштөр ортосунда мындай иштер болбош керек деп катуу сындады. Италиянын коргоо министри Марио Мауро тынчылык тууралуу маалыматтар чын болуп чыкса, АКШ менен мамилелерге чоң залакка тиерин билдирди. Жекшембиде АКШнын расмий мекемеси европалык өлкөлөргө түшүндүрмө дипломатиялык жолдор менен берилерин маалымдаган. Дүйшөмбүдө мамлекеттик катчы Керри Евробиримдиктин тышкы иштер министри Кэтрин Эштон ага суроо узатканда таң калганын жашырбай, мен адегенде ошол айыптоолорду көргүм келет. Алардын канчалык негиздүү экенин билүүгө тийишмин деп жооп берди. Танзанияда визит менен жүргөн президент Барак Обама АКШ менен Европанын шериктештигин бекемдигине ишенерин билдирип, Шпигелдеги маалыматтар текшерилип чыккандан кийин европалык союздаштар кабардар кылынаарын айтты.
Бул Айнура Жекше кызынын баяндамасы болду. Ага кошумчалай кетели, Польша менен Норвегия Сноуден алардан башпаанек сураганын тастыкташты. Бирок Польшанын тышкы иштер министри Радослав Сикорский твиттерде Эдвард Сноудендин арызын канааттандырбоону өз өкмөтүнө сунуш кылаарын жазды. Ал эми Венесуэланын президенти Николас Маудро болсо Каракас Сноуденден эч кандай арыз ала электигин айтты. Ошондой эле Сноуден бүткүл дүйнөнүн коргоосуна арыз эт деген оюн кошумчалай кетти. Эми борбор Азияга өтсөк. Америкалык белгилүү поп-ырчы Дженнифер Лопес шембі күні Түркменстандың президенті Курбангулу Бердімухаммедовтың туылған күніне барып пырдағаны үшін дүйнеде адам құқықтарын қорғау ұйымдарының қатты сынына қалды. Бұға чейін адам құқықтарын қорғауға арналған іштерге өзі де тартылып жүрген Дженнифер Лопес Түркмен президенті жөнінде алдын ала білбегенін айтты. Бирок дүйнөдө диктаторлук режимдерди түптөгөн лидерлердин жеке кечелерине катышкандардын арасында ааламга аты таанымал адамдар көп эле болгон. Мисалы, Курбангулу Бердимухаммедовдун тоюна орусиялык белгилүү поп-ырчы Филипп Киркоров да барып ырдады бул ирет. Бул тема жөнүндө Төрөкул Дооровдон кенен угалы.
Дженнифер Лопес түркмен лидерин 56 жашка чыгыш менен куттуктаган булурду кийин өзүнүн билдирүүсүндө акыркы мүнөттө гана уюштуруучулар суранышканын айтат. Лопести Түркмөнстанга Кытайдын улуттук мунай корпорациясы чакырган. Бул ишкана Түркмөнстан менен жаратылыш газ боюнча иштешет. Кийинчерээк маалымат каражаттарында Дженнифер Лопес түркмөн лидери үчүн ырдаган концертте 1 миллион доллар алганын жазышты. Курбангулу Бердимухаммедовдун туулган күнү улуттук чоң майрам сыңары кеңири театралдаштырылган оюн зоок программасы асманга атылган фейерверк менен коштолду. Лопес эле эмес, бул кечеде орус ырчысы Филипп Киркоров, түрк ырчысы Мустафа Сандал жана башкалар болушту. Дженнифер Лопес бирок батыштан Түркмөнстанга барган алгачкы жылдыз болуп калды окшойт. Ошон үчүн бүт айтор кечээнин эртеси эле батыштагы медиада ырчы айымды тоталитардык режимге ырдаган үчүн айыптаган макалдар көбөйдү. Буга жооп кылып ырчынын командасы эгерде Дженнифер бул өлкөдөгү адам укуктары бузулуп атканы жөнүндө мурдараак билгенде ал концертке бармак эмес деп билдирүү таратты. Бирок адам укуктары боюнча Норвегиядагы Хельсинки комитетинин борбор Азия программасынын кеңешчиси Лена Веттеланд азыркыдай маалымат технологиялары өнүккөн заманда артист үчүн кайсыл өлкөгө баратканын алдын ала иликтөө кыйын эмес деп билдирди.
Азыр Түркмөнстан боюнча иликтөөлөр маалыматтар жетиштүү. Ал жактагы абалды билип туруп барган артисттер үчүн бул алардын имижи үчүн соққу болду. Билбей туруп баргандар өздөрү каалабаган күндө да өзүнүн катышуусу менен ошол режимди легитимдештирген кадамды жасаганга тете аракет кылганын билиши керек.
Деди Веттеланд. Дүйнөдө адам укуктарынын абалына көз салган Human Rights Watch уюму Түркмөнстанды дүйнөдөгү эң репрессивдүү режимдердин бири катары атап жүрөт. Канткен менен Лопестин түркмөн авторитардык лидери үчүн ырдаганы бул өңдүү жападан жалгыз учур же окуя эмес. 2011 жылы Чечениянын президенти Рамзан Кадыровду 35 жашка чыкканы менен куттукташ үчүн Голливуддун жылдызы Оскарды уткан актриса Хиллари Свонк Грозныйга барган. Аны менен кошо Кадыровдун туулган күнүнө белгиялык актер Жан-Клод Ван Дам да барганы белгилүү. Алардан сырткары ырчылар Бейонсе, Мэрайя Кэри, Ливияда Муаммар Каддафи үчүн ырдап, кийин ал жакта кандуу окуялар болуп кеткенде, ошондо алган акчасын жылдыздардын көбү ошол бойдон кайрымдуулук корлоруна өткөрүп беришкени белгилүү. Жылдыздардын ичинде Стинг өзбек лидеринин кызы Гүлнара Каримованын мода көрсөткөн окуясына катышканда бирок кайсыл өлкөгө баратканын, адам укуктары кысмакталып атканын жакшы билгенин, ошого карабай концертке баарыбир катышканын айтып, маданий бойкот эч кандай жыйынтыкка алып келбейт деп эсептей тургандыгын билдирген. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.